ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Pandemie, lockdown și porniri preelectorale în Republica Moldova. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu despre a 12-a aniversare a protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Europeană a Medicamentelor a anunțat că trombozele apărute după administrarea vaccinului anticovid-19 AstraZeneca sunt un foarte rar efect secundar al imunizării cu acest ser. Comisia de Siguranță a Agenției de la Amsterdam a precizat într-o declarație miercuri că beneficiile serului AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării lui. Într-un interviu publicat marți de cotidianul italian Il Messaggero, coordonatorul strategiei de vaccinări de la Agenția Europeană a Medicamentelor, Marco Cavalleri, afirmase că există o legătură între AstraZeneca și tromboze, dar că nu este cunoscută cauza acestei reacții. Organizația non-profit Expert Forum EFOR de la București a solicitat Guvernului României să sprijine vaccinarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu numai a celor care dețin și cetățenia română. Într-o scrisoare adresată premierului Florin Câțu, vicepremierului Dan Barna, ministrului de externe Bogdan Aurescu și ministrului sănătății Vlad Voiculescu, EFOR se declară preocupat de soarta locuitorilor Republicii Moldova care nu au cetățenie română, dar sunt în contact apropiat cu cei care au această cetățenie, fiind adesea membri ai aceleiași familii. Cităm, se creează astfel un clivaj artificial în accesul la vaccin între persoane care își duc traiul împreună. EFOR a lansat și o petiție privind accesul tuturor cetățenilor moldoveni la platforma de vaccinare românească. Petiția poate fi semnată pe site-ul organizației la adresa expertform.ro. Peste 100 de medici din stânga Nistrului sunt vaccinați miercuri cu vaccinul Pfizer trimis marți de Chișinău în regiunea transnistreană. Cele 942 de doze de Pfizer vor fi administrate personalului medical din prima linie din secțiile de reanimare și terapie intensivă. Administrația la Tiraspol evită în continuare să spună că vaccinul care ajunge în regiune face parte din donațiile primite de la autoritățile moldovene. Chișinăul trimite 10% din donațiile de medicamente și echipamente medicale, inclusiv cele venite pe linia NATO, regiunii transnistrene. Tiraspolul însă prezintă în presă aceste donații ca venind direct din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Un prim test coronavirus făcut liderului rus de opoziție, Alexei Navalnei, a avut rezultat negativ, a anunțat avocata lui Navalnei, Olga Mihailova, care a precizat că lui Navalnei s-a făcut al doilea test, al cărui rezultat nu este încă cunoscut. Zilele trecute, Alexei Navalnei a fost mutat la dispensarul penitenciarului unde este închis, după ce a fost diagnosticat cu tuse severă și temperatură. Marți, medicul personal al lui Navalnei și șefa Alianței Medicilor din Rusia, Anastasia Vasilieva, a cerut permisiunea să-l consulte pe opozantul rus, dar a fost refuzată și după aceea arestată împreună cu alți 9 susținători al lui Navalnei. Principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin este încarcerat la colonia penitenciară numărul 2 din regiunea Vladimirov, vestită pentru condițiile deosebit de grele impuse deținuților. Alexei Navalnei a intrat în greva foamei, cerând condiții mai bune de detenție și tratament medical adecvat. Avocații lui spun că după ce a fost închis luna trecută, el a slăbit 13 kg, între care 5 le-a pierdut în ultima săptămână. Statele Unite și aliații lor au cerut eliberarea necondiționată a liderului de opoziție rus și au promis să continue încercările de a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de otrăvirea lui în august anul trecut. Președintele Iranului Hassan Rouhani și-a exprimat speranța în renașterea acordului nuclear iranian din 2015, după o primă zi de discuții indirecte la Viena între reprezentanți americani și iranieni cu privire la posibila reîntoarcere a Statelor Unite în acest acord. Americanii și iranienii s-au contrazis public cu privire la ordinea posibilelor concesii legate de sancțiunile impuse de America și de activitățile nucleare iraniene înaintea ajungerii la un nou acord. acord. Statele Unite spun că vor să revină în acord, să vedem cât de serioase sunt, a afirmat președintele iranian într-o declarație oficială de la 7 aprilie. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price, a spus, după prima zi de discuții din 6 aprilie, că Washingtonul vede în negocierile din capitala austriacă un pas constructiv și binevenit, chiar dacă părțile nu se întâlnesc direct. Mai mulți diplomați europeni mediază discuțiile indirecte între oficialitățile americane și cele iraniene, ale căror delegații sunt cazate în două hoteluri învecinate din Viena. La întrevederea avută marți cu președintele turc Recep Erdogan, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel și-au exprimat speranța că relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia se vor întări, insistând însă că asta va depinde, între altele, de îmbunătățirea situației drepturilor omului și a respectării statului de drept din această țară.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La aproape o săptămână de când în Moldova s-a instituit stare de urgență, efectele ei asupra răspândirii coronavirusului de tip nou aproape că nu se văd, numărul cazurilor noi zilnice rămânând la o cotă înaltă. Ceea ce se vede însă limpede este efectul politic al deciziei guvernului privind așa numitul lockdown. Actorii politici se ceartă, unii dintre ei dând semnale limpezi preelectorale. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
La un an de pandemie, Republica Moldova luptă cu criza având un guvern interimar ce poate lua decizii financiare doar de o săptămână de când e în stare de urgență, un buget care rezistă doar datorită împrumuturilor interne și o nevoie mare de achiziții de vaccin pentru imunizarea părții de populație ce nu va putea fi cuprinsă cu seruri primite din donații. Pe acest fondal complicat, Igor Dodon a avansat mai întâi ideea apelării la banii din rezerva păstrată de Banca Națională, iar apoi a formulat și câteva măsuri sociale pe care ar trebui să cheltuie fondurile Comisia de Situații Excepționale. Haideți pe timpul stării de urgență să acoperim din fondurile statului toate dobânzile pentru creditele bancare ale persoanelor fizice și juridice, a spus șeful celui mai mare partid parlamentar marți în timpul unei discuții live cu moldovenii de pe rețeaua socială Odnaklassnik. Haideți să selectăm 100.000 de angajați din domeniile economice cele mai afectate și să le dăm câte 5.000 de lei pe lună companiilor pentru sprijinul acestor angajați. Haideți să scutim măcar pe o lună pensionarii și alte categorii în dificultate de plata energiei electrice, a mai spus fostul președinte. Ce e rău în asta? Ce fel de furt a miliardului acesta? Sunt bani din rezerva de stat pe care nimeni nu-i folosește. Să-i dăm cetățenilor și întreprinderilor, a mai adăugat Igor Dodon, criticând totodată ceea ce dânsul numește subordonare externă a băncii naționale, lucru pe care socialiștii ar avea de gând să-l curme, a mai anunțat el. Deocamdată, guvernul interimar, în frunte cu șeful de la externe, Aureliu Ciocoi, care este și președinte al Comisiei de Situații Excepționale, nu a anunțat dacă va adopta vreo măsură socială pe perioada stării de urgență, dar probabil o va face la una din ședințele viitoare, întrucât așa anticipa atunci când și-a reactivat comisia. Banca Națională, pe de altă parte, a reacționat la ideea fostului președinte prin a spune că legea interzice să împrumute guvernul, în plus asta ar spori inflația. Azi, în timpul unei mese rotunde, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a anunțat că instituției ar fi tot mai dificil să apere reforme deja întreprinse pe fundalul unei neînțelegeri generale a rolului unei bănci centrale din partea autorităților și a societății. Un deputat din platforma DA, Dinu Plângău, pe de altă parte, estimează că ai extrem de mici șansele unor măsuri ca cele formulate de Igor Dodon, întrucât asta ar însemna ca guvernul să-și asume, fie și prin comisie, decizii extrem de riscante din punct de vedere legal.
Ex-președintele Dodon, mai anul trecut, a deținut toate pârghiile în Republica Moldova, începând cu Parlamentul, președinție și guvernul, și nu a făcut aceste măsuri de încurajare sau stimulare a anumitor sectoare economice de a da recompensii cetățenilor care au rămas fără lucru sau au rămas acasă. Aceste declarații trebuie catalogate ca simple declarații politice care creează niște așteptări și în cazul în care nu se va reuși, va da vina pe președinție că a blocat, că nu știu ce. Și probabil viceversa, în contextul în care se pare că s-au făcut niște alegeri parlamentare.
De aceeași părere este Igor Grosu, șeful grupului de parlamentari PAS.
Igor Dodon a intrat în campanie electorală, care el, pe de o parte, nu și-o dorește oficial, dar neoficial, el e în campanie electorală. Deci guvernul este cel care deține toată informația, starea de lucru din economie și așa mai departe, și guvernul trebuie să vină cu astfel de soluții și cu surse foarte concrete de unde luăm banii ăștia. În cazul lui Dodon, sursa cam noi deja o cunoaștem, el a vociferat-o, vrea să bage mâna în rezervele băncii naționale, ceea ce ar fi echivalentul cu în confort a miliardului.
Ideea liderului socialist legată de sprijinul economiei și cetățenilor cu bani din rezerva de stat vine cu puțin timp înainte de o viitoare decizie importantă a Curții Constituționale de la Chișinău, care ar putea constata pe 15 aprilie întrunirea circumstanțelor pentru dizolvarea parlamentului. Cu toate că au reușit între timp să instituie stare de urgență, ceea ce amână decizia propriu-zisă de dizolvare cu cel puțin 2 luni, socialiștii ar fi început și pregătirile de anticipate, cred așadar oponenții PSRM-ului din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Printre cei care cred că starea de urgență este o mască pentru ambiția unor forțe politice de a preveni ținerea de alegeri anticipate, se numără și directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, juristul Iulian Rusu, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Să pornim această discuție de la instituirea acestei stări de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe parcursul la 2 luni până la 30 mai. Un subiect care s-a discutat și se mai discută contradictoriu în societatea moldavă. Era nevoie de a se institui această stare de urgență? Știu că pregătiți și o informație mai detaliată referitor la acest subiect.
Este adevărat. Starea de urgență a fost declarată în niște condiții neclare. Dacă analizăm aspectul juridic întâi de toate. Deci noi avem prevederile constituționale și este legea 212 din 2004 privind la starea de urgență, sediu și război. Cu atât mai mult cu cât această lege deja a fost supusă controlului constituționalității de către Curtea Constituțională anul trecut. Deci însăși legea setează că starea de urgență se declară aducându-se, în primul rând, motivele care au stat la bază. Deci ele trebuie să fie aduse o serie de justificări.
Motivele au fost expuse în cadrul ședinței Parlamentului, unde s-a amintit că numărul deceselor ajunge la 40 de persoane pe zi, că era în creștere și numărul celor infectați, care depășise într-o anumită perioadă numărul de 2000 de persoane.
Da, deci astea sunt date generale. Dar atunci când vorbim despre starea de urgență și ce exact dorim să întreprindem, trebuie prezentate informațiile factologic și la nivel teritorial și la nivel de stări de fapt pe sistemul medical. Deși la general evident că toată lumea își dă seama că situația este foarte gravă, însă pentru a fundamenta adoptarea unui document, cum este o hotărâre de parlament care instituie starea de urgență, aceste detalii sunt necesare. Pe lângă prezentarea informațiilor ce țin de starea de fapt, sunt necesare și acțiunile nemijlocite. Deci noi suntem în situația în care, prin intermediul hotărârii Parlamentului, Comisia pentru Situații Excepționale primește un set de competențe, însă, mai departe, toată latitudinea pe acțiuni, în ce direcție, care ar fi costurile, ce prioritar trebuie să facem, poate și o analiză care sunt focarele care țara se confruntă, sunt absente.
S-a zis că focarele ar fi 2 municipii, Chișinău și Bălți.
Da, teritorial, într-adevăr, asta sunt informațiile care parvin de la autorități. Vorbeam mai mult despre focarele de infecție.
Iulian Rusu în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Se împlinesc 12 ani de la protestele din aprilie 2009, urmate de repetarea unor alegeri câștigate inițial de comuniști și de instalarea unei puteri cu alură pro-europeană, care a adus Moldovei o scurtă perioadă de bună reputație democratică în cancelariile occidentale. Multe date ale acelor evenimente dramatice rămân și azi necunoscute, cum veți auzi și în relatarea primită de la Valentina Basiul.
Simțindu-se obligată în virtutea competențelor să consemneze împlinirea 12 ani de la violențele din aprilie 2009, Procuratura Generală s-a limitat la a transmite o statistică seacă cu dosarele inițiate și finalizarea lor la diferite etape. Cele mai multe fără un deznodământ așteptat de societate. Astfel, din cele 71 de dosare penale pornite, doar 3 s-au încheiat cu o condamnare reală. Mulți din cei ajunși pe banca acuzațiilor au fost executanți, nu și cei care au dat ordine. Se arată în demersul transmis autorităților de 4 ONG-uri din domeniul drepturilor omului. Amnesty International Moldova, Asociația Promolex, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria și Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Pe rol a rămas un singur dosar. Prin urmare, acest capitol se poate considera încheiat în Justiția Națională. Justiția a compromis acest proces de aflare a adevărului, cred juriștii care au asistat multe victime ale torturilor din aprilie 2009. Drept dovadă sunt cele câteva zeci de dosare care continuă acest parcurs la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, spune avocatul Vadim Vieru, directorul programului Drepturile Omului de la Asociația Promolex, una din organizațiile semnatare.
Percepția mea ca și avocat este că la nivel de procuratură acest dosar nu este luat în serios. Am reproșuri la procuratură, pentru că ei atunci în 2009 s-au lăsat influențați de politic. Și asta este demonstrat prin constatările făcute de Curtea Europeană, inclusiv și în ultima cauză de condamnare a Republicii Moldova. Este vorba de cauza Muradu, unde Curtea Expres indică că investigarea faptelor de tortură a fost ineficientă. Politicienii nu pot să influențeze cumva procesele care au loc în justiție și în procuratură, deși de multe ori au făcut-o, dar ca și cetățeanul le pot reproșa că ei n-au dus până la capăt reforma în justiție mult promisă în 2010 și 2009.
Credeți că în general e un capitol închis sau încă se mai poate reveni la el și ce putem învăța din acest dosar trist?
Nu este capitol închis, este capitol închis, cred că pentru justiție, pentru justiția cred că a compromis tot în acest dosar. Dar pentru guvernanți și viitori politicieni este o lecție de istorie care trebuie să fie memorată.
Directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici, spune într-un interviu pentru Europa Liberă că în ultimii ani autoritățile au evitat să-și amintească că peste 600 de tineri au avut de suferit de pe urma maltratării de către forțele de ordine. Mare parte din aceste victime au plecat din țară, văzând cum nu li se face dreptate, cum erau forțate să renunțe la cereri.
Nu uită cei care au trecut prin calvarul 7 aprilie, nu uită victimele și familiile lor, nu uităm noi, fiindcă încă vin persoane care au nevoie de ajutor. Este vorba de consecințele tardive care pot să apară în timp. Este vorba de probleme de sănătate care cu timpul s-au cam agravat sau e nevoie de monitorizat starea de sănătate a celor care au trecut prin traume extreme, în așa fel ca să-i ajutăm să-și continue viața cu demnitate.
Impunitatea față de cei care au coordonat abuzurile din 2009 sau au luat decizii în instanțe a fost taxată și de președinta Maia Sandu. Șefa statului a spus că a eliberat din funcție zilele trecute un magistrat care a achitat un comisar adjunct din acea vreme. Ea însă a atras atenția că, în ciuda nedreptăților acumulate cu anii, la 7 aprilie 2009 s-a produs totuși o schimbare în Republica Moldova. Cetățenii au devenit mai activi, mai implicați, mai puțin lăsători și nu au admis instaurarea unei dictaturi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Și-a mai trecut un an și un alt 7 aprilie, cu toate semnificațiile lui pentru istoria recentă a Republicii Moldova, ne surprinde nu doar cu temele nefăcute în ce privește elucidarea faptelor de atunci, pedepsirea vinovaților și reabilitarea victimelor. Teroarea pandemiei împinge într-un cont de umbră tot ce constituia altădată obiectul unor pledoarii, dezbateri publice, revelații de presă, tot ce era prilej de petiții civice și manifestații de solidaritate. Azi, ca și în alți ani, ar trebui să comemorăm revolta protestatarilor anticomuniști din 7 aprilie 2009, molestați, torturați sălbatic în comisariatele de poliție, judecați în stil stalinist în tribunale improvizate. E ziua când s-ar cuveni să-l evocăm pe Valeriu Boboc, jertfa emblematică a acelor evenimente, un tânăr ucis în bătaie chiar în fața sediului guvernului, de o haită de călăi îmbrăcați în uniformele Ministerului de Interne. Acel omor n-a fost un accident, a fost o crimă de stat. Și se pare, o știm din relatările presei, că în acele împrejurări tulburi și-au pierdut viața și alți tineri. Azi, Piața Mare a Adunării Naționale e martora mută a tragediei COVID-19. E foarte ciudat războiul pe care îl purtăm de circa un an de zile. Luptăm cu un dușman perfid și invizibil, căruia nu îi te poți opune nici cu armata, nici cu poliția. Zilnic mor răpuși de coronavirus oameni pe care i-am cunoscut, pe care îi întâlneam pe stradă, cu care schimbam vorbe, opinii, discutam proiecte, artiști, scriitori, profesori, medici, cât va mai dura. Sentimentul de nedreptate, deloc sortit unei suferințe perpetue, Basarabia, este copleșitor. Pentru că nu a fost tratată la timp și corect, rana 7 aprilie sângerează și azi, provoacă consecințe. Cât de bizar este să o vezi pe spicherița greceanei, cea care amenința cu mitraliera, din poziția de prim-ministru, pe tinerii protestatari pașnici din aprilie 2009, te trimite o scrisoare la Consiliul Europei, în care acuză o pretinsă tentativă de uzurpare a puterii de către Maia Sandu. Dincolo de faptul că e sub orice demnitate ca un demnitar de stat să trimită denunțuri afară, mai e și ridiculul situației propriu-zise, căci e greu să-ți imaginezi că Strasburgul sau Bruselul nu cunosc starea lucrurilor de la noi. Ca dovadă, avem, iată, reacția raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, care se arată mirat și revoltat de împotrivirea forțelor politice de la Chișinău față de ideea alegerilor anticipate, promovate de președinta Maia Sandu, alegeri în urma cărora să rezulte un parlament stabil și un guvern legitim, cu puteri depline, capabil să adopte o agendă reformistă, să deblocheze finanțarea externă, după ce Chișinăul a ratat deja 60 de milioane de euro din totalul celor 100 de milioane rezervate Republicii Moldova de România. Însă nu e vorba de orbire, de incapacitate la Chișinău de a decela corect priorități și urgențe, ci e vorba de rea credință, de o strategie diversionistă a celor care vor să mențină rânduielile actuale. De 30 de ani, Moldova a rămas un câmp al experimentelor, în care forțele pro-europene nu se pot coagula, iar adversarii lor, legatarii statului captiv, închinat Rusiei, ne țin într-o gherilă interminabilă, macină și istovesc resursele țării. Un 7 aprilie 2021, înfrigurat, mohorât și un viitor incert. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Amnesty International Moldova a prezentat astăzi online raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în 2020. Câteva din constatările cele mai importante într-o sinteză primită de la Ala Ciapai.
Republica Moldova nu a înregistrat progrese la capitolul respectarea drepturilor fundamentale în 2020, an marcat de pandemia de COVID-19, care a deteriorat semnificativ situația drepturilor omului în întreaga lume. Starea de urgență de 3 luni introdusă în martie anul trecut a restricționat mai multe drepturi, inclusiv cel la educație, la sănătate, la libera circulație și libertatea întrunirilor pașnice. În această perioadă, Republica Moldova a derogat de la obligațiile Convenției Europene a drepturilor omului, iar măsurile restrictive au avut un impact negativ asupra economiei și nivelului de trai, constată raportul anual al organizației Amnesty International Moldova. Cel mai frecvent pe durata pandemiei a fost încălcat dreptul la sănătate, constată Constanța Botnar.
Măsurile adoptate pentru a face față virusului au dus la reducerea furnizării altor servicii medicale și la suspendarea temporară a serviciilor non-urgente. Din cauza unui redus de locuri, au fost raportate cazuri în care pacienții nu au fost acceptați în spitale decât în situații cu adevărat grave, medicii fiind impuși să refuze internarea pacienților noi. Totodată, la începutul pandemiei, deficitul substanțial de echipament individual de protecție a ridicat, bineînțeles, rata de infectare, punând o presiune colosală asupra lucrătorilor din domeniul sănătății. După ce au apărut primele rapoarte despre deficiența echipamentului individual de protecție, au ieșit la iveală și noi informații precum că lucrătorii din domeniul sănătății au fost constrânși să nu comenteze niciun fel asupra dotării reale.
Președintele Amnesty International Moldova, Mihail Durnescu, amintește că, sub pretextul pandemiei, administrația regiunii Transnistrene a impus restricții unilaterale, îngrădind libera circulație între malurile Nistrului, în special pentru lucrătorii medicali rezidenți în regiunea transnistreană, dar care lucrau în dreapta Nistrului.
În consecință au fost forțați să aleagă de ce parte a liniei de conflict să trăiască și să muncească. Acest lucru, combinat cu lipsa generală de personal medical, a redus furnizarea serviciilor medicale pentru populația locală.
Mihail Durnescu mai constată că pandemia de COVID-19 a accentuat problema accesului la servicii medicale calificate în penitenciare, mai cu seamă după ce au fost confirmate sute de cazuri de infectare cu coronavirus în rândul deținuților și a personalului închisorilor. Totodată, în 2020 s-au perpetuat și problemele sistematice care stau la baza torturii și a relelor tratamente. Faptașii au fost în continuare scutiți de pedepse, iar victimele torturii nu au fost despăgubite. La capitolul procese inechitabile și justiție selectivă, raportul Amnesty International Moldova scoate în evidență două cazuri. Eliberarea controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru implicarea în frauda bancară, precum și dosarul expulzării profesorilor turci, despre care s-a aflat post factum că s-a încheiat cu condamnarea fără executare a fostului șef SIS Vasile Botnar, în cadrul unui proces secret și fără implicarea părților vătămate. Pe durata anului 2020 s-au perpetuat și problemele presei, care, în marea ei parte, rămâne dependentă de finanțări din mediul privat, în special din cercuri politice, constată Vyacheslav Tofan, directorul executiv al Amnesty International Moldova.
Jurnaliștii și până la pandemie activau într-un mediu nu tocmai prietenos, însă anul trecut unele probleme s-au agravat. Spre exemplu, 6 din 10 jurnaliști ne-au comunicat că li se împiedică accesul liber la informație de interes public și asta de mână cu mărirea termenului de oferire a informației de la 15 la 45 de zile. Ca ucireași de pe tort, cu ghilimele de rigoare evident, absoluta majoritatea jurnaliștilor ne-au comunicat că Consiliul Audiovizualului nu este o instituție independentă și deciziile în cadrul Consiliului în multe cazuri se iau în dependență de afiliere sau neafilierea politică a presei.
Constatările filialei moldovene a Amnesty fac parte dintr-un raport anual mai amplu al organizației internaționale care a analizat situația drepturilor omului în 149 de state. Concluzia generală este că pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare respectarea drepturilor fundamentale, aprofundând inegalitățile în interiorul statelor și între ele, iar liderii multor țări au folosit pandemia pentru a suprima criticile și a-și întări puterea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anatol Ieșanu de la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă de joi vine cu o radiografie a celor mai costisitoare achiziții pe care le-au făcut în 2020 deputații transfugi, cei care și-au părăsit partidele pe listele cărora au intrat în Parlament pentru a adera la alte formațiuni parlamentare. Pe fondul unor constante acuzații de corupție, i-am întrebat pe deputații transfugi dacă achizițiile de milioane făcute în 2020 au sau nu legătură cu migrarea lor de la un partid la altul. Tot din Ziarul de Gardă de mâine aflați cum, după 12 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, nimeni nu își ispășește pedeapsa în închisoare pentru abuzurile comise. Un singur polițist, astăzi fugar și căutat de Interpol, a fost condamnat la închisoare, iar pe rolul instanțelor naționale se mai află încă un singur dosar în care este implicat un factor de decizie din acea perioadă. Reporterii noștri au analizat dosarele legate de 7 aprilie și vă prezintă un articol amplu în ediția din 8 aprilie. În același număr al ziarului găsiți și un interviu cu Dragoș Boboc, fiul lui Valeriu Boboc, tânărul omorât în Piața Marii Adunări Naționale în timpul protestelor anticomuniste din aprilie 2009. Cum a fost viața lui Dragoș după noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009? Cum e viața sa acum, la 12 ani, ce cunosc și ce cred colegii săi despre evenimentele din 7 aprilie 2009, dar și cum ar proceda Dragoș dacă ar fi ca 7 aprilie să se repete, aflați din Ziarul de Gardă de mâine. Cum reușești să ajungi campion chiar dacă ai rămas fără ambele picioare? Ne-a povestit sportivul paralimpic Ștefan Roșca, cel care a adus Republicii Moldova o medalie de aur de la Cupa Mondială de Powerlifting, desfășurată recent în Marea Britanie.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.